kryesor nga Euronews Albania.
Të rind në të kurje, numri në zënësve në arsimi 9-vjeçar ra me 3% këtë vit shkollor. Rudina Hajdari mbështet Sali Berishën, ku vendi 11 djetorit i ringre për dënë. Inflacioni vjetor pritet të shkojë në 4.5%, parashikon Ministria Ekonomisë. Zelenski thekson se negociatat me Putin janë të vështira pas gjenocidit në Buça. Disa të vdekur në Hungari pasi treni përplaset me makinën. Edi Paloka komenton që ndrimet e Jurikim për PD-n është angazhuar të përçaj opozitën.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.